საბუ რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური დღეს განცხადებას აგრძელებს საქართველოს მთავრობის მიერ შრომის ანაზღაურების ხარჯების ოპტიმიზების საკითხთან დაკავშირებით. აღსანიშნავია, ნათქვამია განცხადებაში, რომ 2017 წლის ბიუჯეტის კანონპროექტში შრომის ანაზღაურების ხარჯების შემცირების მიუხედავად უმეტეს საბიუჯეტო ორგანიზაციებში შტატით დასაქმებულ თანამშრომელთა გეგმური რიცხოვნობა უცვლელი რჩება. შესაბამისად, გაურკვეველია, თუ რის საფუძველზე გეგმავს მთავრობა შრომის ანაზღაურების ხარჯების შემცირებას. ანუ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას ბიუჯეტის მიმართ, ბიუჯეტისა, რომელიც დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა. 9 დეკემბერს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა კორუფციასთან ბრძოლის დღესთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადებაც გავრცელა. აუდიტის სამსახურის როლს გვახსენებს ეს განცხადება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური თავის საქმიანობით მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მთავრობის ანგარიშვალდებულებისა და სახელმწიფო სახსრების გამჭვირვალედ ეკონომიკურად და მიზნობრივად განკარგვის უზრუნველყოფაშიო, ნათქვამია განცხადებაში. დღევანდელი გადაცემის სტუმართან, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის პირველ მოადგილესთან, ნინო ლომჯარიასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას აკეთებს ბოლო დროს აუდიტის სამსახური საჯარო სექტორში არსებული კორუფციის გამოვლენისა და პრევენციის პროცესში. გადაცემის მეორე ნაწილში ტელეფონით დაუკავშირდებით ორგანიზატორს აქციისა, რომელიც 19 საათზე უნდა გაიმართოს დღეს რუსეთის ყოფილ საელჩოსთან ბაგებში. აქციის მონაწილეების თქმით, ისინი გამოხატავენ პროტესტს ყველა იმ დანაშაულის მიმართ, რომელიც პუტინი ასადის ალიანსის მიერ უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში განხორციელებულა. შეჩერდეს გენოციდი სირიაში, ასე ქვია ამ აქციას, და ჩვენ ამ აქციის ორგანიზატორს გიორგი რაზმაძეს ჩავრთავთ ტელეფონით. მანამდე ისევ კორუფციის პრობლემას დაუბრუნდეთ. საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევა, კორუფციის გლობალური ბარომეტრი 2016-ის მიხედვით, საქართველოში გამოკითხულთა 12%-მა კორუფცია დაასახელა ქვეყნის 3 უმნიშვნელოვანეს პრობლემას შორის. ამ აჩვანების სიმცირით საქართველო 42 ქვეყნიდან მეოთხე ადგილზეა გერმანიის, შვედეთისა და შვეიცარიის შემდეგ. ეს გამოკვლევა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალებამ გამოაქვეყნა 2016 წელს. გამოქვეყნებული მონაცემის მიხედვით, წინა 2013 წლის კვლევისგან განსხვავებით საქართველოს მაჩვენებელი მცირედით, მაგრამ მაინც გაუარესებულია. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტ შემოგთავაზებთ ახლა, რომელიც ერთი თვის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. შემდეგ პატარა მუსიკალური პაუზა და ნინო ლომჯარიას ვუმასპინძლებთ სტუდიაში.
გადაგიხდით თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრს ქრთამი საჯარო მომსახურების რომელიმე სფეროში. ამ კითხვას დადებითად გამოკითხული მოსახლეობის 7%-მა უპასუხა. მათგან ყველაზე მეტს, 11%-ს ქრთამი სოციალური უზრუნველყოფის შემწეობისთვის გადაოხდია, 7%-ს ოფიციალური დოკუმენტებისათვის, 4%-ს კი საჯარო განათლების სფეროში. ეს არის მაჩვენებელი გამოკვლევიდან კორუფციის გლობალური ბარომეტრი 2016, რომელიც ბერლინში მდებარე ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობამ ჩაატარა და რომელიც ორ წელიწადში ერთხელ ქვეყნდება. 2016 წლის რეგიონული კვლევის ფარგლებში ორგანიზაციამ ევროპისა და ცენტრალური აზიის 42 ქვეყნის თითქმის 60,000 მოქალაქე გამოკითხა. მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში კორუფციასთან დაკავშირებული გამოცდილების სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებში კორუფციის დონისა და მთავრობის ანტიკორუფციული პოლიტიკის ეფექტურობის თაობაზე. იმ მოსახლეობის რაოდენობა, რომლებსაც საჯარო მომსახურების მისაღებად ქრთამის გადახდა მოუწია, წინა 2013 წლის გამოკვლევასთან შედარებით გაზრდილია. 2013 წელს მოსახლეობის მხოლოდ 4% საუბრობდა ამ პრობლემაზე. თუ კი საქართველოს მაჩვენებელს სხვა მეზობელი ქვეყნების მაჩვენებლებთან შევადარებთ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ ბოლო 12 თვის განმავლობაში საჯარო სერვისის მისაღებად ქრთამი რუსეთში გამოკითხული მოსახლეობის процент магада и хада, украинаши отстесамма, сомхачи цхрамет махуло, азербайджанши тхутмет ма процент ма. Сторед амунацем абсадерепс, штмаретен сарчорсу камчуролба сакартвелос хамцхонели эка гигаурида, саупропс нишнеолувани деп озитиури ганцховобис мисезе.
Сакартвело, залианц инарис, да, эс раткма ундарис кампировебули, им реформеби, промелсац, ромелиц чатарда, джекиде варбебис революциис шемдек, ану и саати коррупцию, и реформеби, ромелиц машин чатарда, дресац мушаобс, дресац акс апас эффекти.
Гасули гамоклеобиса ганганцховобит 2016 წლის კორუფციის გლობალური ბარომეტრი შეიცავს ერთ ახალ კითხვასაც, რომელიც ეხება ბიზნესმენების გავლენას მთავრობაზე. მოსაზრებას, რომ მდიდარი პირები ხშირად იყენებენ თავიანთ გავლენას მთავრობაზე პირადი ინტერესებისათვის, 58% ეთანხმება. ასევე საყურადღებოა მოსახლეობის განწყობა ანტიკორუფციულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. გამოკითხულთა 41% მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება კორუფციასთან ბრძოლას ძალიან ცუდად ან საკმაოდ ცუდად უმკლავდება. Эрекле Урушадзис საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ეგრეთ წოდებული წვრილმანი კორუფციის მაჩვენებელი საქართველოში საკმაოდ დაბალია, ეს გამოკლება და 41%-იანი მაჩვენებელი იმისა, რომ მოსახლეობის განწყობით ხელისუფლება კორუფციასთან ბრძოლას ცუდად უმკლავდება, მიუთითებს იმაზე, რომ ქვეყანაში კვლავაც არსებობს აღქმა ეგრეთ წოდებული ელიტური, ანუ მაღალი დონის კორუფციისა. ამ აღქმას ერეკლე ურუშაძის აზრით კონკრეტული მიზეზები აქვს.
Ну реалურად ჩვენთან თუ ვისაც ევალებოთ ეს კორუფციასთან ბრძოლა, ეს არის სახელმწიფო საფრთხეების სამსახური და ეს არის прокуратура. Арц ერთი მეტნაკლებად ნეიტრალური დამკვირვებელი ორგანიზაცია არ იყოს, რომ ისინი არიან პოლიტიკურად დამოუკიდებელი. მაღალი დონის კორუფციაში ყოველთვის მონაწილეობს ლენიანი თანამდებობის პირი მართველი პარტიიდან, როგორც წესი. ხო და როდესაც ეს ორგანოები თავადა მართველი პარტიის გავლენის ქვეშ არიან, წარმოუდგენელია, რომ მათ ეხა ეფექტურად ეს გამოიწვიონ. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ახალი ბიძგი იქნებოდა სწორედ დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო, რომელიც თუმის ფორმირების წესით კანონიცაზე განისაზღვრებოდა, რომ ვთქვათ, მართველი პარტიის გავლენა იქნებოდა მინიმუმამდე დაყვანილი. ესეთი არის პოლონეთში შეიქმნა თავის დროზე, ლიტვაში, ლატვიაში, სლოვენიაში არის ასეთი გამოცდილება და ჩვენ გავაკეთეთ კიდევაც მის რაღაცა საკანონმდებლო წინადადები მოამზადეთ გამოგზავნეთ ხელისუფლებას და კიზორი წლის წინ, თუმცა თავრობის პოზიცია არის, ისინი არ ეთანხმებიან ამას, მიკრობენ რომ არ არის რაღაც დამატებითი უცხება საჭირო.
მას მერე რაც 2000-იანი წლების დასაწყისში საქართველოს კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით საგრძნობ წინსვლას მიაღწია, დიდი ცვლილება აღარ ყოფილა. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების ხელმძღვანელი. მისი თქმით ის, რომ ქვედა და საშუალო დონეზე კორუფცია აღმოფხვრილია, ეს იმას არნიშნავს, რომ კორუფციის პრევენციის მიზნით ქვეყანა აღარ უნდა განახორციელოს სხვადასხვა ღონისძიებები. მით უმეტეს, რომ ლევან ავალიშვილის თქმით, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ კორუფციის პრევენციას უკავშირდება.
მეორე მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს, უბრალოდ მე მგონია, რომ ამ წინასაარჩევნო პროცესში ცოტა შეფერხება იყო ამ მიმართულებით, რადგან მაინც პოლიტიკური პროცესები ზეგავლენას ახდენს სხვადასხვა რეფორმების განვითარებაზე და უბრალოდ იმედი მაქვს, რომ ახალი ხელისუფლება, რომელიც ახლა უკვე პრინციპში საკონსტიტუციო უმრავლესობას აცხობს და სრული ძალაუფლება აქ იმის რო ქვეყანაში შესაბამისი რეფორმები განახორციელოს, ამას უფრო სერიოზულად მოეკიდება და უფრო სტრაფ ტემპში გააკეთებს ამ რეფორმებს.
გამოკვლევის შედეგებზე დაყრდნობით საერთაშორისო გამჭვირვალობა 4 რეკომენდაციით მიმართავს გამოკვლევაში მონაწილე ქვეყნების მთავრობებს, მათ შორის სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, რაც გულისხმობს სასამართლოსა და პროკურატურაზე აღმასრულებელი ხელისუფლების გავლენის შემცირებას, ასევე მამხილებელთა დაცვის უზრუნველყოფი კანონმდებლობის მიღება და აღსრულება და იმ ჟურნალისტების მხარდაჭერა, რომლებიც კორუფციის გამოვლენაზე მუშაობენ.
My love is never gonna run dry, never gonna come up empty.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც უკვე გითხარით ასაწყისში, გენერალური აუდიტორის პირველი მოადგენელი ნინო ლომჯარი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს აუდიტის სამსახურმა კიდევ ერთი განცხადება გავრცელა, ალბათ ამ განცხადებას დაუბრუნდებით. ჯერთი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში და პირველ რიგში მინდა რადიომსმენელს კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ მართალია აუდიტის სამსახურისთვის ანტიკორუფციული საქმიანობა მთავარია, მაგრამ მოდით კიდევ ერთხელ აუხსნათ რადიომსმენელს, რომ ეს სამსახური არ არის პროკურატურა და არ არის დამსჯელი სამსახური. სამწუხარო ამის გამეორება გვიწევს ხოლმე და რა არის აუდიტის სამსახურის საქმიანობის შეიძლება სფერო, უთხრათ რადიომსმენელს.
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, მოგესალმებით. მანდატის შესახებ მეც მინდოდა მესაუბრა ორიოდე სიტყვით აუდიტის სამსახურის. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ არც ანტიკორუფციული უწყება არ ავართ, იმ გაგებით, რომ ჩვენი საქმიანობის მიმართულება არ არის კორუფციის აღმოჩენა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და გატარება შესაბამისი სანქციების. ჩვენი მთავარი ფუნქცია არის ის, რომ შევამოწმოთ, აუდიტი ჩაუტაროთ, რამდენად სწორად, კანონიერად, ეფექტურად და მართებულად იხარჯება სახელმწიფო რესურსები და ამის თაობაზე რეკომენდაციები წარმოდგინოთ მთავრობას იმისათვის, რათა მათ გააუმჯობესონ სახელმწიფო რესურსების უფრო ეფექტურად და უფრო კანონიერად
მართვა. პროკურატურასთან არანაირი კავშირი არ აქვს?
პროკურატურასთან გვაქვს კავშირი, იქიდან გამომდინარე, რომ საკანონით ჩვენ გვევალება თუ კი აუდიტის განხორციელების სტადიაზე აუდიტორი მიიჩნევს, რომ გამოვლენილი დარღვევები შესაძლოა შეიცავდეს დანაშაულის, ანუ კორუფციულ ნიშნებს, მათ შორის დანაშაულის დანაშაულებრივი ქმედების შემცველ ნიშნებს, ის ვალდებულია, რომ დაუყოვნებლივ ინფორმაცია მიეწოდოს პროკურატურას, თუმცა შემდეგ ამას რა რეაგირება მოყვება, გამოიძიებს თუ არა პროკურატურა, ეს არის მთლიანად პროკურატურის პრეროგატივა. ჩვენი ვალდებულება არის ის, რომ შევისწავლოთ კანონიერება, თუმცა თუ ფიქრობთ, რომ გარკვეული საეჭვო გარემოებები არსებობს და ეს არ უკავშირდება მაგალითად მექანიკურ შეცდომებს და ასე შემდეგ, შესაძლებელია განზრახვა იკვეთებოდეს ამა თუ მიქმედებებში, ჩვენი ვალდებულებაა, რომ მათ უბრალოდ მივაწოდოთ ინფორმაცია და უკვე.
ეს არის რისკები.
ეს არის რისკები. რა თქმა უნდა, გადაგზავნილი ინფორმაცია არ გულისხმობს იმას, რომ ეს აუცილებლად არის კორუფციის ფაქტი. მას სჭირდება შესაბამისი მოკვლევა, შესაბამისი მტკიცებულებების გამყარება.
თუმცა მონიტორინგს აღარ უწევთ მე ამ გადაგზავნილ ინფორმაციას, არ ვიცი როგორია რეაქცია პროკურატურა.
ჩვენ გვაქვს ხოლმე კონტაქტი, რა თქმა უნდა, გვაინტერესებს რეაქცია, თუმცა რომ გითხრათ სიმართლე, მაღალი ასე ვთქვათ რეაგირების ხარისხი ნამდვილად არ შეიმჩნევა ამ ეტაპზე. Ну, იქიდან გამომდინარე, ალბათ ამ საკითხებს მინდა დაუბრუნდე, რომ წმინდა, ანუ კორუფციული ტიპის საქმეების შესწავლას მაინც უფრო სპეციფიური გამოცდილება და ექსპერტიზა ჭირდება, ხოლო პროკურატურას არის ზოგადად დანაშაულის წინააღმდეგ მებრძოლი უწყება, რომელსაც ჭირდება ამ თქვა ტიპის გამოძიება, ჭირდება ეკონომიური და თუ ფინანსური საკითხების ცოდნა ადამიანი, რომელიც ძალიან სწორად შეაფასებს იმ ფაქტებს, რასაც თუნდაც აუდიტის სამსახური უგზავნის და შესაბამის დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ალბათ ამ ექსპერტიზის ნაკლებობაც არის ალბათ პროკურატურაში, რაც ნამდვილად არ არის გასაკვირი და ზოგადად ალბათ ამაზეც უნდა დაიწყოს ხელისუფლების მსჯელობა, რომ ქვეყანაში იქნებ დრო არის შეიქმნას თქვათ ანტიკორუფციული უწყება, რომელიც სპეციფიურად აი ამ რისკებზე და აი ამ ტიპის დანაშაულებზე იმუშავებს, იქნება მაღალი ლეგიტიმაცია და მოუკიდებლობის
გარანტია. აუდიტის სამსახურის როლი არ არის ის და მნიშვნელობაც, რომ კორუფციის დონე მაინც დაბალია ქვეყანაში, აი გლობალური ბარომეტრის მონაცემები იცით ალბათ.
აუდიტის როლი არის ის, რომ მან გამოავლინოს ის რისკები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კორუფცია. ანუ ჩვენი საქმიანობით ჩვენ შეიძლება არ ვართ ანტიკორუფციული სააგენტო, მაგრამ ჩვენი საქმიანობა ამცირებს კორუფციის რისკებს, იმიტომ რომ ჩვენ დროულად, მათ შორის ბიუჯეტის დაგეგმვის თუ შესრულების და ასე ვთქვათ ხარჯების ამ თანხების ხარჯების ეტაპზე გამოვავლენთ ხოლმე გარკვეულ ტიპის ხარვეზებს, ჩატარდება თუ არა ვთქვათ ტენდერების წორა, შესაბამებად თუ არა გამოცხადებულ მიზნებს, შესყიდვები როგორ განხორციელდა და ასე შემდეგ. ანუ იმ რისკებს გამოვავლენთ, რამაც შეიძლება შეიძლება შემდგომში გამოიწვიოს კორუფცია და რისი გაუთვალისწინებლობაც უკვე შეიძლება გახდეს კორუფციის გავრცელების მიზეზი ამა თუ იმ სფეროში. ანუ
ამ მიმართულებით რომ თქვა ტენდერი, ტენდერებს ცოტა დაუბრუნდებით კიდევ მართლა მაინტერესებს რაღაცები გააცნეს მეორე ნახევარში, მაგრამ ამბობთ რომ ტენდერი არ ჩატარდა სწორად. ეს ხო უკვე დანაშაულია.
მოდით ესე ვთქვათ, ჩვენი მანდატი არ არის ვთქვათ იყო თუ არა დანაშაული. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცა ვთქვათ არაეფექტიანად განიკარგა, ან კანონის კონკრეტული მუხლების დარღვევით განიკარგა, ან არამიზნობრივად დაიხარჯა, ვთქვათ არ იყო საჭირო ამ ტენდერის გამოცხადება და მაინც გამოცხადა, ან ვთქვათ ზედმეტი ოდენობის შესყიდვა მოხდა. თუმცა აქ უკვე დანაშაულის განზრახვა, ანუ კორუფციული იყო თუ არა, ეს უკვე არის პროკურატურის გადასაწყვეტი. ჩვენ არ შეგვიძლია გადაჭრით ვთქვათ, რომ ეს მოხდა იმიტომ, რომ ადამიანს რაღაც კორუფციული გზით მიიღო სარგებელი, ან განზრახ ვთქვათ გაეფლანგა ქონება და ასე შემდეგ. ჩვენ ვამბობთ ფაქტს, რაც შეიძლება იყოს ნამდვილად დანაშაულის შემცველი, მაგრამ ამაზე საბოლოო სიტყვა ეკუთვნის პროკურატურას. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ ვართ საგამოძიებო უწყება და კორუფციული ფაქტის დადასტურებისთვის აუცილებელია, რომ საგამოძიებო ქმედებები ჩაატარო, მაგალითად უთვალთვალო ვიღაცას მოусმინო, ფარულად ჩაწერო თუ ესეთი ტიპის ქმედებები.
მაგრამ აი რა უბრალოდ აუდიტის სამსახური ზის ჩემთან.
დიახ.
ეს რას ნიშნავს? ადრე ამობდნენ, რომ ეს მახსოვს კომუნისტების დროს ობხეს-ის ზის იგივეა თუ არა ეს?
იცით რა არის, ზოგადად ჩვენ დიდი ხანია უკვე აღარ ვართ კონტროლის პალატა და მენტალურადაც ვცდილობთ, როგორც ჩვენს შიგნით სამსახურში ასევე საზოგადოებასაც აუხსნათ, რომ ესეთი დამოკიდებულება არასწორია და მოლოდინები კონტროლის პალატის მიმართ. აი წარმოიდგინეთ, აუდიტი ან ზოგადად აუდიტი იმისთვის, რომ ორგანიზაციებმა აუდიტი ჩაატარონ, იხდიან ძალიან დიდ თანხებს, იწვევენ აუდიტის აუდიტორულ ორგანიზაციებს, რაც მათ ეხმარებათ იმისთვის, რომ უკეთესი მენეჯმენტი აწარმოონ მომავალში. ესევე არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. ანუ რეალურად სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ეხმარება სახელმწიფო უწყებებს, რომ სწორად განკარგონ მათი რესურსები უფრო ეფექტურად, ეფექტიანად და კანონის შესაბამისად. ჩვენი რეკომენდაციები არ არის სადამსჯელო ხასიათის, რა თქმა უნდა, ჩვენი რეკომენდაციების მიზანია, რომ მათ უფრო კარგად განახორციელონ ფინანსური თუ სხვა რესურსების მართვა, თუმცა მათი გაუთვალისწინებლობა შესაძლებელია უკვე მიგვიყვანოს უფრო მძიმე შედეგებამდე, მათ შორის სისხლის სამართლის დანაშაულებამდეც. თუმცა ჩვენ არ ვამაყობთ, ანუ ესეთი დამოკიდებულება არ გვაქვს, როგორც შეიძლება ადრეულ პერიოდში იყო, როდესაც აუდიტის თუ კონტროლის პალატის საქმიანობა იმითგან წარმატებულობა იმითგან ისაზღვრებოდა, რამდენი პირი დააკავეს, რამდენი პირი მოხსნეს, რამდენს სანქცია შეუფარდეს. ჩვენი წარმატებას ზომავთ იმითი, რამდენი რეკომენდაციის შესრულება მოხდა და რამდენი სამომავლო არა ეფექტური, ასე ვთქვათ, განკარგვა ავიცილეთ თავიდან.
კი, თქვენი დაკვირვების და ასე ვთქვათ, კოლევის ძირითადი სფერო არის ბიუჯეტი, ეს უთხრათ რადიო ფინანსს მაინც კიდევ ერთხელ, ხო? ბიუჯეტში ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებაზე აუდიტის პოზიცია ვიცით და აი დღესაც გავრცელდა განცხადება და იქნება ამის შესახებაც ვისაუბროთ. ანუ ბიუჯეტი დამტკიცდა უკვე, განცხადება კი ვნახე, მაგრამ აქ ბიუჯეტის პროექტზეა ჯერ საუბარი, მაგრამ ბიუჯეტი ამასობაში დამტკიცდა და რამე თუ შეიცვალა.
ნამდვილად ეს ჩვენ გუშინ წარმოვადგენთ ანგარიშში ზოგადად ბიუჯეტის კანონის პროექტთან მიმართებით და ერთ-ერთი საკითხი ასევე შეეხებოდა ეგრეთ წოდებული შრომის ანაზღაურების ხარჯების შემცირების თემას. წლების განმავლობაში, როგორც წლიურ ანგარიშში, ასევე თითოეული უწყების აუდიტის ანგარიშებში ჩვენ მუდმივად, როგორც სისტემური ხასიათის პრობლემად ვახასიათებდით აი ამ სახელფასო ხარჯების ხშირ შემთხვევაში დაუსაბუთებელ და არამიზნობრივ ხარჯვას. და როდესაც მთავრობამ გამოაცხადა, რომ უნდა შემცირდეს ადმინისტრაციული ხარჯები, ამ შემთხვევაში გულისხმობს სახელფასო ხარჯი, რა თქმა უნდა, ჩვენ უმალ გამოვეხმაურეთ ამას. პირველ რიგში, ნამდვილად წარმოდგენილი ბიუჯეტით საბიუჯეტო ორგანიზაციების 70% უმცირდება სახელფასო ხარჯი, თუმცა მთავარი არის აქ ის, რომ მთავრობას არ აქვს წარმოდგენილი კონკრეტული ხედვა, რა მექანიზმებით აპირებს ისა საჯარო უწყებებში სახელფასო ხარჯის შემცირებას. რა თქმა უნდა, ამან გამოიწვია საზოგადოებაში განცდა შიშის იმისა, რომ შეიძლება ეს მოხდეს გათავისუფლებების გზით, შეიძლება ეს მოხდეს ხელფასის შემცირების გზით. ჩვენ ვემხრობით სახელფასო ხარჯების შემცირებას, თუმცა აქვე ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ეს არამც არ გულისხმობს იმას, რომ ვემხრობით საჯარო სექტორში დასაქმებული პირებისთვის ხელფასის ოდენობის შემცირებას, მაგრამ ამისათვის ხელისუფლებას თავაზობთ სხვა გამოსავალს, ანუ სხვა რეკომენდაციებს, რაც ასევე შეუმცირებს მათ სახელფასო ხარჯებს. პირველ რიგში, რითი შეიძლება მოხდეს ეს? წლების განმავლობაში ვაკვირდებით, რომ როდესაც მტკიცდება სახელმწიფო ბიუჯეტი, სხვადასხვა სამინისტროებს თუ უწყებებს წარმოდგენილი აქვთ იმაზე მეტი საშტატო ნუსხა, ანუ შესაბამისად ბიუჯეტიც ამ საშტატო ნუსხისთვის გათვალისწინებული ხელფასის ოდენობა, რაც რეალურად არ შეესაბამება სინამდვილეს. ანუ შტატები არის გაბერილი ბიუჯეტის დამტკიცების ეტაპზე, შესაბამისად წლის განმავლობაში რჩება საკმაოდ დიდი ნაშთი, რომელიც შემდგომ ან აუთვისებელი რჩება, მაგრამ ან მეტწილად მიემართება ხოლმე პრემიებსა და დანამატებში უკვე დასა, ანუ დასკვნები ალბათ არ ვიცი,
უნდა გამოიტანოს კანონის დარღვევა.
კანონის დარღვევა არ არის, იმიტომ რომ კანონი პირდაპირ არ მოითხოვს, რომ ბიუჯეტის დამტკიცების ეტაპზე რეალური საშტატო რიცხვნობა წარმოადგინოს, მაგრამ ამ ხარვეზე დიდი ხანია ჩვენ საუბრობთ და კარგი იქნებოდა და სწორი იქნებოდა, რომ მათ შორის პარლამენტმაც ბიუჯეტის დამტკიცების ეტაპზე მთავრობას მოსთხოვოს რეალურად დასაქმებული შტატში მყოფი ადამიანების ნუსხა.
ეხლა შევდეგ რა ხდება? ბიუროკრატული აპარატის შემცირება. ხო, ბიუროკრატული აპარატის შემცირება რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ადამიანების სამსახურიდან.
სწორედ ამაზე ვსაუბრობ, რომ ბიუროკრატიული აპარატის შემცირება შეიძლება მოხდეს სწორედ იმ შტატ არა არსებული შტატების შემცირებით, თუმცა ეს უკვე ჩვენ ამაში ვერ ჩავერევით და ვერ მივუთით, შეიძლება მართლაც შესამცირებელია ბიუროკრატიული აპარატი, თუმცა დღეს არსებულ და დამტკიცებულ შტატსა და რეალურად არსებულ შტატ შორის ნამდვილად განსხვავება და ეს შეიძლება შემცირება ისეც ისე მოხდეს, აისახოს ბიუჯეტში, რომ რეალურად და საქმებულ ადამიანებს ეს არ შეეხოს. სწორედ იმ სქემის გამო, რაზეც საუბრობდით. ეხლა რა შეეხება პრემიები და გახსოვთ ალბათ საკმაოდ სკანდალური თემარი, 2014 წელს პრემიერმა მიიღო, მთავრობა მიიღო დადგენილება, რომ პრემიები, ესე ვთქვათ, დარეგულირდა და ზღურული ოდენობა განისაზღვრა და გაცემის წესი, თუმცა ამის პარალელურად ჩვენ დასკვნებში ვხედავთ, რომ საკმაოდ გაიზარდა დანამატების მოცულობა. ანუ პრემია შეცვალა რეალურად დანამატმა. თუმცა ბოლო წელსში, უკანასკნელ წელსში ჩვენ ასევე 2015 წელს ვსაუბრობ, შევამჩნიეთ ასევე პრემიების ძალიან რადიკალური ზრდა. ანუ რეალურად როგორც თანამატი ასევე პრემიას ზრდადი ხასიათი ის არის, თუმცა აქ პრობლემა არის ის, რომ ორივე შემთხვევას, ორივე ასე ვთქვათ, პრემიასაც და თანამატსაც აქვს თავისი საფუძველი. თანამატი ეს არის რაღაც ზეგანაკვეთური სამუშაოსთვის გადახდილი თანხა, პრემია ვთქვათ გარკვეული მიღწევისთვის, წარმატებისთვის, შესრულებული საქმიანობისთვის გადახდილი თანხა, თუმცა ხშირ შემთხვევაში საბიუჯეტო ორგანიზაციები ვერ წარმოგვიდგენენ პრემიის თუ დანამატის გაცემის საფუძველს. ანუ რა გახდა მტკიცებულებას ვერ ვიღებთ, რა გახდა ამა თუ იმ პრემიის და დანამატის გაცემის საფუძველი.
უნდა გაგაწყვეტინოთ, ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
Oh, darling, say I love you. Oh. Sometimes it feels like sometimes we get in our own way. But you really gotta know.
Ვაგრძელებთ საუბარს ნინო ლონჯარიასთან, გენერალური აუდიტორის პირველ მოადგილესთან. ჩვენ საუბრობდით, ვილაპარაკეთ, ესე იგი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დამოკიდებულებაზე, შეიძლება ასე ითქვას, ბიუჯეტის მიმართ, რომელიც უკვე დამტკიცდა, თქვენი შენიშვნებით გავიხსენეთ და არ შემიძლია კიდევ ერთ თემაზე არ ვილაპარაკოთ. თქვენ უკვე ახსენეთ სახელმწიფო შესყიდვები, სახელმწიფო, ესე იგი, თქვენი სამსახურის მტკიცებით, სახელმწიფო შესყიდვები კორუფციის რისკის შემცველია, ხო? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება. აი ამ თემაზე ძალიან საინტერესო თქვენი დასკვნები მე წავიკითხე, რომ თქვენ საუბრობთ მაღალფასიანი შესყიდვების შერჩევაზე, როგორც ძალიან მაღალი რისკის მატარებელ შესყიდვებზე, ხელოვნურად ჩაშლილ ტენდერებზე, რა ვიცი, კიდევ არაკონკურენტულ გარემოში განხორციელებულ ტენდერებზე და ასე შემდეგ. ეს როგორც ჩანს სერიოზული პრობლემაა ჯერ კიდევ ქვეყანაში.
დიახ, რა თქმა უნდა, სწორად აღნიშნეთ, შესყიდვები ალბათ ჩვენ გამოყვებით როგორც ყველაზე მაღალი კორუფციის რისკის მქონე სფერო, თუმცა არ ვსაუბრებთ იმაზე, რომ ყველაზე მაღალია კორუფცია, მაგრამ თავად რისკი არის ყველაზე მაღალი, იმიტომ რომ 2015 წელს მაგალითად 3 მილიარდ ლარს გადააჭარბა სახელმწიფო შესყიდვებმა, რაც ეს დაახლოებით მესამედი არის სახელმწიფო ბიუჯეტის, ანუ საკმაოდ დიდ ოდენობის თანხაზე არის საუბარი. შეჯამებასავით მაინც რომ გამოვყო, ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის, რომ 13-15 წლებში უბრალოდ 16 ჯერ არ დასრულებულა და აქედან გამომდინარე არ გვაქვს მონაცემი. ამ 3 წლის განმავლობაში აუდიტის სამსახურმა გამოავლინა 32 მილიონი ლარი სახელმწიფო ქონების არაკეთილ სინდისიერად განკარგვის შემთხვევა, 44 მილიონი ლარი საბიუჯეტო რესურსის არაეფექტიანური განკარგვის შემთხვევა, 150 მილიონი ლარის დარღვევით განხორციელებული შესყიდვები და 39 მილიონი ლარის არაეკონომიური და 166 მილიონი ლარის არამიზნობრივი ხარჯვის ფაქტები. ეხლა რაც შეეხება შესყიდვებს, ძალიან სწორად აღნიშნეთ, ნამდვილად ის არის ძირითადი მიმართულებები, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ პრეტენზიები გვაქვს. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ შესყიდვების სფეროში მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები გატარდა საქართველოში და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე გამჭვირვალე, გამჭვირვალეობის თვალსაზრისით ერთ-ერთი გამჭვირვალე სფერო, ანუ ჩვენ შეგვიძლია და ადამიანებს, მოქალაქეებს შეუძლიათ თვალყური ადევნონ განხორციელებულ შესყიდვებს, მის უკან დგომ პირებს და ასე შემდეგ, თუმცა ალბათ გამჭვირვალობა არ არის მხოლოდ საკმარისი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დაგეგმვის ეტაპი, დაგეგმვის პროცესები და ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რამდენად თანაბარ პირობებში აყენებს თუნდაც გამოცხადებული ტენდერები ყველა დაინტერესებულ პირს. მათ შორის სატენდერო ალბათ წინადადების აღწერილობაც ძალიან მნიშვნელოვანია. არის შემთხვევები, როდესაც ეს ჩნდება ეჭირო კონკრეტულად ერთ კომპანიაზე ან მათ ინტერესებზე, ან კონკრეტულად ისეთ ტიპის არის შესყიდვაზე არის საუბარი რაც მხოლოდ ერთ კომპანიაში
არის. ან კომპანიებს შორის მოლაპარაკებებიც ხო ხდება?
შესაძლებელია ესეც იყოს ძალიან რთულია როგორც ჩვენი მანდატიდან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ეჭვის დონეზე ან შინაგან რწმენის საფუძველზე ვიფიქროთ რომ ეს ასე არ შეიძლება მომხდარიყო და საეჭოა ეს ყველაფერი თუმცა გადაჭრით სახელის დარქმევა ნამდვილად რთულია თუ ძალიან ნათელი და ცალსახა შემთხვევები არ გვაქვს. ამიტომ, როდესაც ესეთი ფაქტები და გარემოებები იკრიბება, რა თქმა უნდა, ის უკვე ქმნის ეჭვს, რომ აქ შეიძლება იყოს კორუფციული საფუძველი და უკვე აქ უნდა ჩაერთოს პროკურატურა ამ ყველაფერში. თუმცა, ნამდვილად ეს მიმართულებები შესყიდვებში, ანუ დაგეგმვის, მომზადების, ჩატარების თუ ჩაშლის ეტაპი, მათ შორის ძალიან პრობლემური ასევე პირდაპირ ერთ-ერთთან მოლაპარაკების გზით ჩატარებული განხორციელებული შესყიდვები, როდესაც ვამბობთ რომ იყო დრო იმისთვის რომ ჩატარებულიყო ტენდერი ან იცოდა უწყებამ რომ ეს შესყიდვა რამოდენიმე თვის შემდეგ საჭირო გახდებოდა მაგრამ ბოლო წუთამდე თქვათ მიდის ისე სიტუაცია რომ შემდეგ უკვე დაჩქარებული ტემპებით გახდეს შესყიდვა საჭირო რაც ეს ცალსახად ვერ ვიტყვით რომ იყო კორუფციული მაგრამ გონივრულად შესაძლებელია ამის შეჭება.
ნინო დეკემბრის დასაწყისში პარტიების და ფინანსების მონიტორინგის შედეგებიც გამოქვეყნდა მანამდე აუდიტის სამსახურმა წინა საარჩევნო გარემო შეაფასა თუ მეხსიერება არ მოგალტოს თქვენ მაშინ ჯერ არ მუშაობთ მე მგონი ხო ამ შედეგების შესახებაც იქნებ გვითხრათ.
კი პარტიების და ფინანსების მონიტორინგის ფუნქცია 2012 წელს დაემატა აუდიტის სამსახურს ზოგადად ვიტყვით რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები დიდად ასე ვთქვათ ბედნიერები არ არიან რომ აუდიტის სამსახურს ეს ფუნქცია აქვს იმიტომ რომ პრობლემური ექნება გამომდინარე რომ ჩვენი მიუკერძოებლობა და პოლიტიკური პროცესებისგან დისტანცირება შეიძლება დააყენოს აი ამ ტიპის საქმიანობებმა მაშინ როდესაც პარტიებს წინააღმდეგ უწევს სანქციების გატარება პარტიების წინააღმდეგ სასამართლოში გამოსვლა და ასე შემდეგ და წარმოიდგინეთ ჩვენ ვაჯარიმებთ ან სანქციებს გავცემთ იმ პარტიებს რომლებიც შემდეგ პარლამენტში შეიძლება მოხვდნენ და რომელთა წინაშეც აუდიტის სამსახური ანგარიშვალდებულია ამიტომ ეს ინტერესთა კონფლიქტის თემა ზოგადად მანდატის მხრივ ქმნის, თუმცა ჩვენ ვაკეთებთ ნამდვილად მაქსიმუმს იმისათვის, რომ ჩვენი საქმიანობა და პარტიების დაფინანსების შესახებ ინფორმაცია მაქსიმალურად გამჭვირვალე იყოს და რეალურ დროში მიეწოდოს კონდეს შესაძლებლობა მოქალაქეებს, რომ ნახონ ვინ რა შემოწირულობა მიიღო რაოდენობით და ვის მიერ განხორციელდა შემოწირულობა, ამისათვის ჩვენ სპეციალური ვებგვერდიც შევქმნით მონიტორინგ საოჯი, რომელიც ძალიან მარტივი საძიებო სისტემის მეშვეობით 2012 წლიდან დღემდე აძლევს მოქალაქეებს უფლებას გაიგონ მიიღონ ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია პარტიების დაფინანსების შესახებ. რაც შეეხება შეჯამებას ალბათ ციფრები შეიძლება დაინტერესებს დაახლოებით 29 მილიონი ლარი შემოწირულობა განხორციელდა 29 მილიონი ლარზე ცოტა მეტი დაუჭდა პარტიებს ოფიციალურად დეკლარირებულ ხარჯზე მაქვს საუბარი რა თქმა უნდა ეს არ გულისხმობს იმას რომ რაღაცა ინფორმაციები გვაქვს რომ არადეკლარირებული ხარჯიც არის თუმცა ზოგადად სოფლიოში არსებული ასე ვთქვათ სამწუხარო პრაქტიკით ნამდვილად არ არის გამორიცხული რომ ასევე არსებობდეს არადეკლარირებული ხარჯებიც თუმცა ეს ისევ და ისევ არის საკამათიბო ორგანოების კომპეტენცია
და აი 4 წუთი დაგვრჩა და მინდა საზოგადოების ჩართულობაზეც ვისაუბროთ როგორ შეიძლება საქართველოს მოქალაქე ჩართოთ ასე ვთქვათ რა ვიცი კორუფციის ძინავამდე ბრძოლაში
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. მეც მინდოდა რომ მოქალაქებისათვის ეს ინფორმაცია მიმეწოდებინა, ზოგადად ალბათ აუდიტის სამსახურის შესახებ ესეთი წარმოდგენა რომ ის არის ძალიან დახურული და ჩაკეტილი პროფესიული უწყება, რომელიც რაღაც თავის ნაჭუჭში ზის და მუშაობს თან ცოტა საშიშიც. თუმცა ჩვენ წლებია უკვე ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად გახსნები ვიყოთ საზოგადოებისთვის, ვიღებთ თითქმის ყოველ წელს სამთავრობო ორგანიზაციებისგან აღიარებას თუ ჯილდოს როგორც ერთ-ერთ ყველაზე გამჭვირვალე უწყებას. გარდა ამისა ჩვენი ვებგვერდის sao.gis მეშვეობით მოქალაქეებს დიდი ხანია აქვთ საშუალება რომ გამოგვიგზავნონ ინფორმაციები, ვთქვათ, მათვის მნიშვნელოვანი ინსტიტუციების შემოწმების აუცილებლობის შესახებ. მაგალითად, თუკი მათვის რაიმე კორუფციული ფაქტის შესახებ გახდა ინფორმაცია ან არამიზნობრივი ხარჯვის შესახებ და აქვთ კითხვები, მათ შეუძლიათ შემოვიდნენ ჩვენთან ინტერაქციაში.
ანონიმურობა გარანტირებულია.
ანონიმურობა გარანტირებულია, უფრო მეც ვიტყვი, ძალიან მალე ალბათ თებერვალში ჩვენ ახალ ძალიან კომფორტულ და ადვილად ესე ვთქვათ გამოყენებად ინტერაქციულ ვებგვერდს შევსთავაზებთ საზოგადოება, სადაც იქნება უფრო მარტივი ჩვენთან ურთიერთობა, ანონიმურობის დაცვა არის გარანტირებული, ანუ გამომგზავნის შესახებ ინფორმაცია და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ როდესაც აუდიტი სამსახური წლის დასაწყისში გეგმავს შესამოწმებელი პროექტების თუ უწყებების ნუსხას, ერთ-ერთ კომპონენტად, ანუ ჩვენ გვაქვს რისკებზე დაფუძნებული ესე ვთქვათ აგეგმარება, ჩვენ თავად არ უწყვეთ, ანუ სპეციალურ მეთოდოლოგიის საფუძველზე დგება ის სია, ვისაც ამოწმებთ, და ერთ-ერთი კომპონენტი არის მოქალაქეთა მომართვიანობა, ანუ თუ ვთქვათ გამოვლინდა, რომ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით უნდაც რამოდენიმე მოქალაქეს აქვს გარკვეული კითხვის ნიშნები ან წუხილები, ჩვენ მას აი ამ ობიექტს, ვთქვათ საჯარო უწყებას თუ პროგრამას, სვამთ შესამოწმებელი სიების ნუსხაში და ამის პრეცედენტები ნამდვილად არსებობს. წელსაც გეგმავთ მსგავსი ტიპის უწყებების შემოწმებას, რომელიც სწორედ მოქალაქეთა მომართვიანობის საფუძველზე ჩავინიშნეთ, და ძალიან საინტერესო ანალიტიკური და ადვილად აღქმადი ინფორმაცია იქნება მიწოდებული ამ ვებგვერდის მეშვეობით. არ იქნება ეს მხოლოდ ტექსტი და ანგარიშები, არამედ ვიზუალიზაცია იმ ყველაფრის, ასე ჩვენ
მუშაობთ.
ჩვენ ალბათ თებერვალში გვეკმავთ ამის პრეზენტაციას და იქნება ალბათ ჟურნალისტებისთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და მოსახერხებელი წარო.
ბოლოს კითხვარი მაინც აი ნეპოტიზმსა და კორუფციას შორის განსხვავებაზე, რამდენად მნიშვნელოვანი და თქვენ ალბათ აქცევთ ამას ყურადღებას.
ნეპოტიზმიც კორუფციის ერთ-ერთი ფორმაა, ზოგადად კორუფციულად აღიქმება. ჩვენს ალბათ მანდატში ძალიან რთულია ვთქვათ, რომ ეს შედის თუ ვთქვათ დასაქმებაზე არის ალბათ საუბარი,
ხო?
ამ შემთხვევაში
დასაქმებაზე შეხედვებსაც.
ხო, ამას გულისხმობ. დასაქმების შემთხვევაში ალბათ ამის გამოვლენა რთულია, ამიტომ რომ ეს რაღაც უნდა ჩაეძიო, რაღაც ნათესავებინ ვინ არის და ამასაც ჩვენ ხო, არ მუშაობთ როგორც ინსტიტუცია, მაგრამ როდესაც საუბარი არის იგივე შეხედვებთან დაკავშირებით, ეს სფერო ნამდვილად ეს თქვათ კავშირები ნამდვილად ხდება ხოლმე ინტერესის საგანი. ხშირად პირიქითაც ხდება, რომ აი შემოდის ინფორმაციები, რომ ვიღაცა ვიღაცის მეზობელია და ამიტომ აქ კორუფცია იყო, თუმცა ანუ როგორც გითხარით, შეიძლება არც მეზობლობა და არც ნათესაობა არ გულისხმობდეს კორუფციას, თუმცა ნამდვილად სწავლობთ ამ ფაქტებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თუ სხვა გარემოებები არ იკვეთება ჩვენთვის, ჩვენი მხრიდან არ იქნება, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლიანი გადაწყვეტილება ან კომპეტენტური, რომ ვთქვათ, რომ თქვა ცალსახად რაღაცა კავშირები არის კორუფციის მიმანიშნებ, ولی თუმცა ეს არის ერთ-ერთი გარემოება, რომელსაც ვაქცევთ ყურადღებას.
ამიტომ არის მაინც უცნაური და სასიხარულოც, აი მე ვახსენე ეს კორუფციის გლობალური ბარომეტრის შედეგები და პრინციპში სასიხარულო შედეგია, ხო? მე-4 ადგილზეა ქვეყანა, 42 ქვეყანა.
კორუფციის აღქმა, ანუ რეალურად კორუფციას, კორუფციის აღქმის,
კორუფციის დამოკიდებულებით.
დამოკიდებულებით, ანუ რამდენად აქვთ განს და მოქალაქეებს კორუფციის და ძალიან ნამდვილად ვართ
წინ. კეთილი, წარმოთ გისურვებთ,
ძალიან საინტერესო იყო. მადლობა, რომ ამ თემით დაინტერესდით.
დიდი მადლობა თქვენ. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა.
Wish I could bite my that's what you want. But I got this poison touch, and this won't last long. And I think that I said it, I know that I did. Wish I could bite my tongue without tasting the blood of your broken heart, my love. Wish I could. Says I need you now, but I don't know why. She's got this fairy tale, but that's just not mine. And I think that I said it, I know that I did.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. სირიის სამთავრობო ჯარებისა და მისი მოკავშირეების რუსეთი, ირანი მიერ სირიის ისტორიული ქალაქ ალეპოს დაკავების შემდეგ სოციალურ ქსელებში გავრცელდა მოსახლეობის მიმართვები. ეს ხალხი საუბრობს სირიის სამთავრობო ჯარის მიერ რიგითი ადამიანების მასობრივ განადგურებაზე. ორგანიზატორები აქციისა, რომელიც 7 საათზე დაიწყება ბაგებში რუსეთის ყოფილ საელჩოსთან, აღნიშნავენ, რომ კონფლიქტის გახანძლივება სირიაში ხელს უწყობს რუსეთი, რომელიც სირიის პრეზიდენტის ასადის მოკავშირე გახლავთ. ამავე დროს გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უწყება ამბობს, რომ ბავშვებს და ქალებს ხოცავენ სირიის სამთავრობო ჯარები. გაეროს კომისარი ამბობს, რომ ალეპო შესაძლებელია სულ მალე დიდ სასაფლაოდ იქცეს. ჩვენ დაუკავშირდით ამ აქციის ორგანიზატორს, გიორგი რაზმაძეს, რომელიც ამავე დროს ჩემი კოლეგა გახლავთ. გიორგი უკვე არის ხაზზე და ალბათ გვეტყვის, თუ რას აპირებენ აქციის ორგანიზატორები და რატომ გახდა საერთოდ საჭირო საპროტესტო აქცია რუსეთის საელჩოსთან. გიორგი, გამარჯობა.
გამარჯობათ. მადლობა, რომ დაინტერესდით ჩვენი აქციით. აშუქებ
პირიქით, მადლობა, რომ დაფტაქდით ინტერვიუზე. მოდით გვითხრათ, რატომ, როდის გადაწყვეტეთ საერთოდ ამ აქციის მოწყობა და რატომ რუსეთი?
ეს მოხდა, ანუ გუშინვე, პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აღარ სრული ერთი დღეა, რაც აქცია დაანონსდა და უკვე ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ადამიანის გამოეხმაურა. თუმცა, ანუ ასე ვთქვათ, პირადად ჩემი გადაწყვეტილება მე მივიღე ამ აქციის დაანონსების შესახებ მას შემდეგ, როდესაც უკვე უბრალოდ ინფორმაცია ყოველდღე ისწრებოდა თავად ალეპოდან, ხო, როდესაც მოდიოდა ეს შეტყობინებები სოციალურ ქსელებში და ჩვენ მეტი რა შეგვიძლია, ხო, საქართველოდან და ფეისბუქზე უბრალოდ ვაქტიურობდი, წერდი ვარ კომენტარები ყველგან, რომ რაღაც უნდა გავაკეთოთ, თუნდაც სიმბოლური, და ნუ ინიციატივა ასე აღმოჩნდა, რომ გავაკეთე მე ეს ჩერქაზე ავიღე.
და
თავისთავად
რატომ რუსეთი თქო, რატომ რუსეთი თქო, მაინც იქნება აუხსნათ რადიოს
რუსეთი. რუსეთი, იმიტომ რომ ის არის მთავარი აქტორი ამ ომში, ამ სამოქალაქო დაპირისპირებაში და პრინციპში მთელ მსოფლიოში, როდესაც გაიმართა ეს, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერი აქციები, გაიმართა ყველგან რუსეთის საელჩოებთან, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ 2015 წლიდან მოყოლებული, როდესაც რუსეთმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ის ოფიციალურად ჩაერთვებოდა ამ ომში, აქედან მოყოლებული სამხედრო ქვეყნის ანუ როკი ასადის მხარდამჭერი ძალები გააქტიურდნენ და მათ ანუ დაიწყეს პრინციპში კაცობრიობის წინაშე დანაშაულებების ჩადენა. პირველი შემთხვევა ეს იყო ქიმიური შეტევა, რომლის შემდეგაც ამ მსოფლიო გაერთიანდა და უკვე ჩვენ გვეძლევდა იმ სიგნალები, რომ პრინციპში ეს ომი შეიძლება დასრულებული იყო, ასე ვთქვათ, მიამბოხეების გამარჯვებით, ასადის ოპოზიციის გამარჯვებით, თუმცა მას შემდეგ, რაც რუსეთი ჩაერთო ამ კონფლიქტში, უკვე ძალების ბალანსი, ასე ვთქვათ, გადანაწილდა სახელმწიფო ჯარის, ასე ვთქვათ, მხარეს და პრინციპში ეს უბედურება, რაც აი ბოლოს უკვე მოხდა, ეს 82 ადამიანის დახოცვა, ეს სწორედაც უკავშირდება მხოლოდ რუსეთს
და ასევე ბავშვები და ქალები არიან, როგორც ამბობს გაეროს კომისარი, მათ შორის.
კი, და ეს 13 დეკემბერს, ანუ ეს 12-ში მოხდა ეს გენოციდი და უკვე 13 დეკემბერს გაიმართა სხდომაში შრობის საბჭოში, სადაც სამატა პაუერმა, ანუ აშშ-ის სრულფები ან წარმომადგენლებმა გაეროში ისაუბრა ამ ფაქტზე და სწორედაც რომ რუსეთს მიმართა ასევე ჩინეთს, რადგან ჩინეთის ზუსტად ერთი თვის წინ ჩაერთო ოფიციალურად სირიის სამოქალაქო ომში და მათ მიმართა, რომლებიც არ უჭერენ მხარს სამშვიდობო, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებებს და იმ შეთანხმებებს, რომლებსაც პრინციპში სთავაზობს დასავლეთი სირიას, რათა გადაწყვეტს ეს კონფლიქტი და მათ მიმართა რუსეთს, რომ აი რაღა უნდა მოხდეს მეტი, აი ამ 82 ადამიანის პირდაპირ ჩახოცვა მოხდა იქ და რაღა უნდა მოხდეს მეტი, რომ თქვენ, ასე ვთქვათ, გააჩეროთ ასადი, პირდაპირ ასე იყო ნათქვამი და როგორ არის ცხენიათ, მაგრამ ეს პასუხი პრინციპში დარჩა, ასე ვთქვათ, რიტორიკულად, ვიან ჩურკინის პასუხი იყო საერთოდ ამაზე ცხენი, მან თქვა, რომ აქეთ გამოჩურა ხელი და თქვენ, ანუ არა გაქვთ ამერიკას მიმართა, რომ არა გაქვთ ის მორალური უფლება, რომ ჩვენ გაგვაკრიტიკოთ და პრინციპში ეს ასე დარჩა, ხო, გამოკიდა.
და რომ მშვიდობიანი მოსახლეობა ძევლათარი აყვანილი, რამდენადაც ვიცი, ამასაც იმეორებენ. ისე გიორგი, საინტერესო არის, მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში აი ესეთი საპროტესტო აქცია, მცირე რიცხოვანი სამწუხაროდ, მაგრამ მაინც მოეწყო, მაგრამ არანაირი აქცია არ მოწყობილა რუსეთში, საპროტესტო აქცია მაქხედველობაში. თუ რაღაც არ შეიცვალა დღეს, ყოველ შემთხვევაში გუშინ ასე იყო. ასე მუშაობს თქვენი აზრით რუსული პროპაგანდა ძირითადად წარმატებით.
და იმიტომ რომ ალეპო და ზოგადად სირიის კონფლიქტი ძალიან, ასე ვთქვათ, და რუსეთი ძალიან შორს არის ხო პრინციპში ერთმანეთისგან და როგორც, ასე ვთქვათ, დამკვირვებლები აღნიშნავენ, ესა უპირველეს ყოვლისა თვითონ შიდა ბაზრისთვის, ასე ვთქვათ, რუსეთის შიდა ბაზრისთვის გათვლილი ომი, რადგან უკრაინაში მომკვდარი მოვლენები ჩვენ ნახეთ, როგორ, ასე ვთქვათ, ძიმე ჩამოუტრიალდა რუსეთს და მის ან პუტინის რეიტინგს, ხო, ერთი მომენტი იყო გააზრდა, როდესაც მას შემოიერთა, ასე ვთქვათ, და მოახდინა ყირიმის ანექსია, თუმცა შემდეგ უკვე, ანუ ეს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენება, ნუ ჩვენ დავინახეთ, რომ საკმაოდ მძიმე სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები მოუტანა, ხო, რუსეთს და ასე ვთქვათ, რეიტინგი კლავიდებურა დაიწყო, რეიტინგმა დაცემა პუტინისგან, ნუ შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი საშუალება აღმოჩნდა შიდა ბაზრისთვის, რომ რაღაცა, ასე ვთქვათ, გამარჯვებების და ომის რიტორიკა მოეხდინა, ასე ვთქვათ, შიდა პუბლიკის გაერთიანება, ხო? ანუ აქ შევხედავთ რუსეთი ძალიან ისეთ ტაქტიკას, რომელიც პრინციპში არის უკვე, ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკურ დონეზე აყვანილი, ხო, რომ მას უნდა, ასე ვთქვათ, თავისი სახელი, როგორც მსოფლიოს ესპეტრალისტი ანგარიშ გასაწევი აქტორის სახელი დაამკვიდროს და ამიტომ ის ირჩევს სირიას და იმ ძალას, რომელიც პრინციპში უკვე 5 წელია ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქეებს თავისავე მოქალაქეებს კლავს, ხო? ჩვენ ვერდუს ვერ დავივიწყებთ 2013 წელს ქიმიური იარაღის გამოყენებას და იქ დაახლოებით, ნუ, ათასებზეა, ხო, საუბარი ადამიანი, რომლებიც ერთ ხამეში დაიხოცა, მაგრამ იგი, ანუ ჩვენ რუსეთის ამქმედებებში პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ უკვე ისტორიული ლოგიკა, იმიტომ რომ აი ეს, ასე ვთქვათ, ჩემი ფრაზა არ არის, ეს უკვე ბევრი გარდიანის წერს, BBC-ს წერს, რომ სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტა განა ამან არაფერი არ გვასწავლა.
ანუ ასეთი ბევრი ხო.
კი ბატონო, და თვითონ აი რა ქვია, გაიმართა ასე ვთქვათ ბოსნიაშიც აქციები, გუშინ იყო, დღესაც არის, სადაც აი მე მაქვს ერთ-ერთი სახელი და გვარი ჰასან ჰასანოვიჩის ციტატა მოყვანილი, ანუ აი ამ აქციიდან, სადაც ისაკეთ ამბობს მიმართავს ალეპოში გამაგრებულ ადამიანებს, რომ თქვენ ერთადერთი რაც შეგიძლიათ ეხლა რომ როგორმე გადარჩეთ, ბიტონო, ჩვენც ეს გამოვიარეთ, სოფლიო აქედან არანაირი გაკვეთილი არის წავა და თქვენ ახართ მარტონი. და პრინციპში ჩვენ აი იმას, რასაც ტვიტერზე ხედავდით, ამ მიმართვეს, ხო, სწორედ აი ეს იყო ჩოლბრიგიტი ადამიანები, რომლებიც დგანან, ასე ვთქვათ, გენოციდის წინაშე, იმიტომ რომ მათ მეზობლებს შეუარდა ასადის არმია და უბრალოდ ცხრილავდა, ადგილზე ყავდა ამ ადამიანებს. და ისინი მოგმართავენ ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებას, რადგან ჩვენ უკვე ნახეთ, რომ 5 წლის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, მთავრობებმა იგივე დასავლეთმა, ხო, პირველ რიგში ვერაფერი დიდი შედეგი ვერ გამოიღო, ეს ომი ვერ შეაჩერა, იგივე ვერ დაუპირისპირდა რუსეთს და რუსეთის ინტერესებს, და იქნება და ჩვენი დალიცხმევით, აი რიგით მე, როგორც გიორგი ვარ, თქვენ და ასე შემდეგ, შეძლოთ რაღაცნაირი ზეგავლენის მოხდენა უპირველეს ყოვლისა რუსეთზე, რომ აი როგორც ჩვენ ახლა დავინახეთ, ერთი სასიცი გავცედა ინფორმაცია ციფერიჯვის მიერ, რომ კოლიდორი შეიქმნა და ჯერჯერობით ეს ძებილები გამოდიან, ტოვებენ ალეპოს, თუმცა რა ქვია, იქ მოსახლეობა ძალიან დიდია და ჩვენ არ ვიცით ეს რამდენ ხანს გაძლევს, ან ეს შეთანხმება, რომელიც ერთი სასიცი იყო მიღწეული, როდის დაირღვევა რა მოხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მაისწვლი, რომ ის მიმართვა, რომელიც გამოგვიგზავნეს ადამიანებმა, ჩვენ უნდა რაღაცა ყოველ შემთხვევაში სიმბოლურად მაინც ვიმოქმედოთ.
კი ბატონო, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ, იმედია რომ ხალხი მოვა თქვენ აქციაზე. გიორგი რაზმაძეს უსმენდით ჩვენ, გიორგი გახლავთ ორგანიზატორი აქციისა, რომელიც 7 საათზე დაიწყება ბაგებში რუსეთის ყოფილ საელჩოსთან. ორგანიზატორები აღნიშნავენ, რომ კონფლიქტის გახანგრძლივება სირიაში ხელს უწყობს რუსეთი, რომელიც სირიის პრეზიდენტის ასადის მოკავშირეა. ის საკითხს ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით ორშაბათს თავისუფლების ერთ საათში. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს ვარ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ზანდებოდეთ.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენ ხოდა წავალ ანა ნორცმელი ნახულეთ მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამეორე
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი
We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home and I believe I'm gonna I had another look and I had a cup of tea and a butter pie.